Príjemný, hádam ešte stále letný, podvečer vám prajeme z relácie Pohľady. Krátko po, koľkej že to? 18. hodine, 30. minúte, 17. septembra. Dnes vysielame. Tak príjemný dobrý podvečer, vážení poslucháči. Príjemný podvečer aj môjmu kolegovi tu oproti mne, ktorým je opäť raz evanjelický farár, historik v jednej osobe z farnosti Banská Bystrica Radvaň, alebo teda z Banskej Bystrice Radvane. Michal Zajden, dobrý podvečer aj vám. No a dobrý podvečer ešte raz aj poslucháčom. Ak by teda mali chuť platiť to, čo vždy do našej relácie, je možné sa zapojiť či už telefonicky na čísle 048 381 0101, mailovo na adrese studio@slobodnyvysielac.sk alebo cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačidlo otázka do štúdia. Skôr ako sa pustíme k téme, máte niečo nové, zaujímavé, s čím by ste sa prípadne chceli podeliť s našimi poslucháčmi, niečo také, čo vám.
Viete čo, samozrejme vždy sú veci, ktoré človek môže zdieľať s druhými, ale predsa mi len nedá, že som sa dozvedel, že ste mali narodeniny a všetci vám gratulujú, ako vidím dookola. Tak som si dovolil teda a ja, že vám zagratulujem. A keďže to vaše výročie je okrúhle a je 40-ka, čo sa asi pri chlapovi môže povedať, tak som si povedal, že vám takto verejne chcem zagratulovať a chcem vám dať takýto darček a keďže som farár, tak vám chcem dať Bibliu do daru.
Ja takúto Bibliu nemám, to vám veľmi pekne ďakujem.
Takže nech sa páči.
To ste ma dostali, toto nebolo dohodnuté. Dokonca ste ten darček aj tak intenzívne skrývali predo mnou do tejto chvíle, že som ani netušil, že k tomuto dojde. Tak,
no ďakujem dar vám. Dar má byť prekvapením.
Ďakujem vám veľmi, veľmi pekne. No. Dám vám sľub, že ho prečítam. Zatiaľ som, super. Ja som to tak čítal tak útržkovite, no nie je to jednoduchá kniha na čítanie, treba si povedať. Ale tak si dám taký záväzok, že každý deň niečo z nej prečítam.
Stačí jednu kapitolu denne a človek za 4 roky ju má prečítam. Čo úplne stačí?
Ona je taká menšia, ale zase keď pozerám tie listy, sú také tenučké, to je teda akože...
No je to ekumenický preklad. Aha. Je to ekumenický preklad, však tých prekladov je už niekoľko do slovenčiny. A tento sa mi zdal taký naj...
Som to dostal aj s venovaním. Tak sa podelím, ale my sa tu s poslucháčmi o všetko delíme. Nech tak ja aj prečítam, že ako mi túto pán farár napísali také venovanie, že poznajte pravdu a pravda vás vyslobodí. Toto máte inak na fare napísané.
Áno.
Ježiš Kristus, bratovi Borisovi s prianím Božieho požehnania do ďalšej 40-ky jeho pozemského života v Banskej Bystrici 14.9.2020. Michal Zajden, ďakujem veľmi pekne ešte raz. No to ste ma fakt prekvapili a potešili a tak celkovo som z toho milo zaskočený a ďakujem ešte raz.
No a keďže tá 40-ka je také, však je to teda už nakoniec celkom dosť, aj keď teda niektorí ako sa už môžeme nad tým pouškrňať, 40-ka, ale má to aj taký Biblia samozrejme používa veľa čísel a je tam veľa tej numerológie. Mm-hmm. Tak som si povedal, že však vždy riešime ťažké problémy tohto sveta a samozrejme nedá sa tomu vyhnúť, ani nechceme sa tomu vyhýbať, ale možno, že skúsme dneska sa s tou 40-kou pohrať z toho biblického pohľadu, že čo to je za číslo, keď sa hovorí o 40-ke alebo používa to, tá číslica, že čo to znamená biblicky. Tak možno, že to bude taká zmena, možno aj pre poslucháčov. Len chcem dopredu povedať, že numerológia niekedy zaváňa nejakým veštením alebo nejakou mágiou, takže tomu ja nerozumiem a tomu sa nevenujem, takže len naozaj taký ten pohľad Biblie, takže niektorí také príbehy biblické, kde tá 40-ka v živote tých ľudí, alebo násobok tej 40-ky ľudí bol veľmi dôležitý v ich živote. Takže
dnes na tému akože náboženskú, duchovnú, avšak relácia pohľady aj o takýchto témach. Teraz sme mali posledne naozaj viacej také skôr svetské témy sme tu rozoberali, tak teraz sa trošku vrátime. Nakoniec
aj bol dôvod, teda však
bol. Isté, no. Tak teraz sa vrátime trošku opäť k téme, ktorá patrí do tejto relácie, aj keď teda musím sám za seba povedať, že téma je mňa hlboko, vysoko presahujúce, keď sa povie slovíčko biblická numerológia, to je pre mňa To je pre mňa niečo, ako keby som počul, viete, keby niekto hovoril o kvantovej fyzike, tak tak mi to nejako znie. Ja teda viem len toľko, že naozaj v tej Biblii sú číslice a mnohé číslice majú symbolický význam, že to je tam dosť na to ako kladený dôraz, že to číslo nie je len tak číslo, len tak pre nič za nič, ale za tými číslami sa niečo skrýva. A to som práve už ste sa toho dotkli, to som sa chcel tak na úvod opýtať, lebo veľa je takých tých kadejakých presne vešcov s číslami dorábajú a viem, že cirkev asi žiadna tomu nie je veľmi nejak naklonená týmto vešteniam, ohľadom čísel a niečoho podobného, že to sa asi nebudeme baviť o takýchto teraz číslach a o takejto numerológii biblickej, že
nie, keď
si dáte nejaké čísla dokopy, tak vám vyjde z vášho dátumu narodenia, čo sa vám udeje vtedy a vtedy, tak toto Biblia asi nerieši takéto
ani
veci.
Ani nebudeme vypočítavať koniec sveta napríklad, ako mnohí z tých biblických čísel sa dopracovali už mnohokrát v dejinách dátumu konca sveta alebo nejakým prevratným veciam. Tak tomu sa venovať nebudeme, ale Biblia teda tomu sa nakoniec ani nevenujem. Takže keby som aj chcel, tak by som to asi nezvládol. Ale Biblia tie čísla používa a je úplne zrejmé, že sú čísla, ktoré sú v Biblii, ktoré majú nielen teda tú číselnú hodnotu, ale majú aj nejakú výpovednú hodnotu, teda majú takú zvestnú hodnotu, sa tomu hovorí, že za tým vyjadrením toho čísla, keď sa to číslo povie, tak nielen starí Izraelci, ale aj dnes my vieme, že týmto číslom sa chce niečo povedať. Že povedzme, a tie posvetné čísla, ktoré sa používajú, tých je samozrejme niekoľko, a 40 teda patrí k ním ako posledné. Je to jednotka, dvojka, trojka, sedmička, dvanáctka. Takže tieto čísla, šeska do určitej miery, ale tieto sa používajú teda najviac a vždy teda vyjadrujú čosi. Čosi, čo sa udialo, čosi, čo sa musí udiať a čosi, čo sa deje teda. Tak preto teda som si povedal, a keďže máte 40, tak možno, že je taký...
Dobre, to bude zaujímavé.
A pre mňa samého to bolo zaujímavé, skúmať, alebo teda hľadať si tie texty. Je ich samozrejme viacej, ako ja ich dneska možno, že poviem. Uvidíme aj, koľkým sa dostaneme nakoniec.
Ja vás dnes nechám rozprávať, lebo toto je fakt téma, do ktorého sa veľmi nechytám, ale takže vlastne nie len, že ste mi dali darček Bibliu, ale ešte aj trošku ste mi dali taký darček, čo budem mať teraz vlastne ten taký rádiový, rozhlasový, že mi tu idete trošku približiť 40 v Biblii, že čo toto
ale
číslo...
Ale potrebujem tú spätnú väzbu človeka, ktorý stojí tak predsa len čiastočne vedľa a ktorý má teda to vaše myslenie, tak uvidíme, no však treba mi skočiť do reči, lebo
dobre.
Farár zase, keď začne rozprávať, tak zase sa nevie zastaviť.
No, aby z toho nebola kázeň.
Aby z toho nebola kázeň, ale
no,
aby
dobre.
To bolo niečo, čo hádam, trošku bude aj...
Však nakoniec možno vám do toho skočí aj poslucháči, keď budú cítiť potrebu, áno, tak smelo do toho, však tomu sa tu nebránime otázkam alebo nejakým názorom, však tie kontaktné údaje som už povedal, akým spôsobom môžete. Ale ja vám ich predsa len zopakujem. studio@slobodnyvysielac.sk, to je mail, potom je tu možnosť reagovať cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačidlo otázka do štúdia. No a telefón 048 381 0101. Ideme sa porozprávať o 40-ke v Biblii v rámci biblickej numerológie. Robíme tak preto, lebo teda, ako ste počuli, ja som nedávno oslavoval toto výročie a teda dostal som do daru ešte popri tej Biblii aj to, že ideme sa trošku porozprávať o tom mojom čísle v Biblii, kde sa všade nachádza a čo sa vlastne týmto číslom všade, čo sa tam myslí.
No. Aby sme možno, že aj trošku však tých tém politických tu je nakoniec tak dosť a sú tu múdrejší ľudia a ľudia, ktorí sú zasvetenejšie, viacej sa tomu venujú ako ja. Takže myslím, že poslucháči, ktorí majú o to dianie aktuálne záujem, tak majú tých relácií dosť. No. 40.
Ja vám ešte len trošku do toho skočím, k tej Biblii. Čo to znamená, že je to ekumenická Biblia?
Ekumenická Biblia znamená, že sa na jej preklade do slovenčiny podielali viaceré cirkvi. Takže, lebo existuje aj vyslovne preklad, ktorý preložil len katolickí teológovia,
no,
potom evanjelickí teológovia, čiže existuje...
A ten sa líši vzájomne, dosť významne?
Nie. Je to stále ten istý preklad tej istej Biblie. Ale viete, každý preklad je svojím spôsobom aj výkladom, pretože samozrejme sú vždy možnosti nejako to interpretovať alebo preložiť niektoré výrazy alebo niektoré slova alebo niektoré slovné spojenia inak. Takže Takže je každý ten preklad svojím spôsobom výkladom. No a toto je teda, toto je, a tú ekumenickú Bibliu som aj nevybral, pretože je ekumenická, ale pretože momentálne je vypredaná evangelický preklad v koži je vypredaný. A, takže to je, ale to je iba
technická. Čiže to je vlastne taká Biblia, na ktorej sa zhodli viaceré náboženstvá, ano, že nemajú s tým problém s tým výkladom.
Na jej preklade sa podielali katolíci, evanjelici, pravoslávni, baptisti, myslím, že aj Cirkev bratská, takže metodisti určite. Takže je to naozaj ekumenický preklad.
Takže nikoho nepobúri táto Biblia.
Áno, no. Áno. Takže má imprimátor dokonca od katolických biskupov, od katolických biskupov, čiže môže ju čítať aj katolík.
No.
Ale myslím si, že najviac túto ekumenickú Bibliu používajú práve malé cirkvi. Uh-huh. Pretože my zase v tej liturgii, teda v tej bohoslúžbe, používame svoj preklad. Nie preto, že sme proti tomuto prekladu, ale používame svoj preklad. A katolíci samozrejme takisto na omši používajú svoj preklad. No. Ale to sú, tam sú naozaj častokrát iba interpretačné rozdiely. To by som mohol o tom samozrejme rozprávať, ale to už by bola teologická
prednáška. To už by bola taká hlboko odborná téma. Hej, jasné.
Že prečo sú také, v čom sú tie odlišnosti a aký ja mám na to názor.
No, nie, dobre, že ste mi dali túto, lebo však ja mám hore jednu katolíčku, viete, tam u mňa.
Takže treba jej povedať, že, to je, že má to imprimátor.
To môžeme čítať obaja tým pádom.
Že má naozaj imprimátor, tak, čo pre katolíkov je niekedy dôležité.
Áno, takže si to môžeme čítať obaja úplne bez výčitek svedomia. Tak. Som to povedal. No, tak ďakujem veľmi pekne za práve za túto verziu. Že ste
dobre.
No, tak poďme k tej 40-ke teda. Nie už mojej, ale k tej biblickej.
Hej. 40-ka, číslo 40 je v Biblii číslo, ktoré nás učí trpezlivosti, očakávaniu a ktoré pred poveda alebo naznačuje radikálnu zmenu, radikálny obrat. A takže vždy, keď sa toto číslo použilo, alebo keď sa udialo, môže ísť o roky, môže ísť o dni, teda, ako to budeme za chvíľu počuť, tak vždy v živote buď toho jednotlivca, alebo teda národa, alebo nejakej skupiny sa udiala radikálna zmena v ich živote. Takže toto číslo teda, toto, keď sa k tomuto číslu človek dostane a keď ho počujem, alebo čítam teda v Biblii, alebo keď teda počúvam výklad, alebo si chystám nejaký výklad, ktorý je spojený s touto číslicou, tak si uvedomujem, že je dôležité povedať ľuďom, že prichádza radikálna zmena. A viete, je to dobré povedať, pretože veľa ľudí, alebo povedzme veľa ľudí, neprajníkom, poviem to tak, hovoria, že cirkev alebo viera je zakonzervovaná záležitosť, ktorá sa proste nemení a je stále rovnaká po tie tisícročia, alebo minimálne po stáročia. Ale ku podivu Biblia je plná prevratných vecí, že proste sa udial radikálny prevrat, radikálna zmena, až taká, že to vyráža dých a ktorá samozrejme ovplyvnila však dejiny celého ľudstva. No, niektoré tie veci sú zrejme a nespochybniteľné pre všetkých, ale niektoré sú teda, niektorým ľudia neveria samozrejme tým zmenám, o ktorých tu píše Biblia v súvislosti s touto číslicou. Takže začnem tým prvým.
Vidíte na to inak? Tam máte trošku tmu, netreba vám svetlo?
Nie. Ak, tak však to sa dá vyriešiť.
Dá, vyriešim. Keď poviete, že treba, tak to vyriešim.
Prvýkrát sa číslo 40 v Biblii spomína v súvislosti s potopou sveta. No, potopa sveta je vec, ktorá je v Biblii teda jasne napísaná, že teda bola. Mm. A je to spomínané v súvislosti s tým, že Noach, ktorý ako jediný sa zachránil, Noach a jeho rodina, teda 8 ľudí sa zachránilo, tak keď začala tá potopa sveta, tak mal 600 rokov. Teraz si viem predstaviť dobrého skeptika, ktorý mi zavolal, povie, ako mohol sa človek dosť 600 rokov. Takže keď niekto zavolá, tak mu na to viem aj odpovedať.
Noé mal mať 600 rokov.
600 rokov mal, podľa Biblie, keď sa začala potopa sveta. No, keď si číslo 600 vydelíte 40, dostanete číslo 15. Uh-huh. Čiže je to násobok. A v Biblii vždy, keď sa použilo nejaké číslo minimálne trikrát, tak to znamenalo, že sa zdôraznilo, že to, čo teraz Boh hovorí skrze toto číslo a tento príbeh, je nesmierne dôležité. A keďže tá šestovka je dokonca spomínaná trikrát, teda 15 krát, čiže nie trikrát, ale trikrát 5, takže tá potopa sveta bola radikálnou zmenou.
Ona kde je spomínaná 3x5?
Noé mal 600 rokov. A keď je číslo 600, vydelíte 40, dostanete číslo 15.
No.
A to číslo 15, keď vydelíte 5, dostanete číslo 3. Takže, a keď vždy, keď sa použilo slovo, teda nejaké číslo, a spomína sa v Biblii 3x, to isté číslo 3x, v nejakej súvislosti, tak tí, ktorí poznajú dobre Bibliu, tak vedia, že na tejto udalosti nesmierne záleží. Na tejto udalosti, táto udalosť je nesmierne dôležitá, pretože až trikrát sa toto číslo tu opakuje v tomto príbehu. Mm-hmm. Viete? Ale keď hovoríme o Noáchovi a že mal 600 rokov, tak tam je to vlastne spomínané 15-krát vlastne sa opakoval ten 40-ročný cyklus jeho života. 15-krát. Takže tá potopa sveta bola radikálnou zmenou v dejinách ľudstva, v dejinách tejto zeme. Podľa biblického výkladu potopa sveta znamenala absolútny koniec starého sveta a začiatok úplne nového sveta, úplne nového života, úplne nové mm-hmm. formy života. Všetko, čo bolo dovtedy, zaniklo a začal úplne nový život. No a tá potopa trvala, teda pršalo podľa Biblie 40 dní. A za tých 40 dní toho dažďa tá voda stúpla tak, že prikryla všetky končiare zeme. Takže Noach, ktorý postavil ten koráb aj so svojimi synmi, so svojou ženou, so svojimi nevestami a so zvieratmi, ktoré tam prišli, boli jediní, ktorí sa zachránili a ktorí teda prešli tou potopou a začal, a keď sa potopa skončila a vody opadli, tak začal nový, úplne nový život na tejto zemi. Úplne nový život.
A to sa bere tak, že nikto iný okrem nich na celej zemi neprežil?
Áno. Áno,
no a keď iba synovia prežili, ako potom mohli ďalej mať deti?
Ich ženy tiež tam boli.
Aha, ženy.
8 ľudí to. 8 ľudí. Noach, jeho traja synovia a
so ženami. Aha. Takže tí potom ďalej sa postarali o ľudstvo.
Hovorím, dneska sa nebavíme o tom, že ako sa to mohlo stať a prečo sa stalo. Hej. Prečo to Biblia takto opisuje. Aké výklady na to existujú. Ale teda, že chcem zdôrazniť, že to je prvýkrát v Biblii, kedy sa hovorí o radikálnej zmene. Že nastala v dejinách sveta radikálna zmena. Že teda tá potopa, všetko staré, čo Boh zavrhol, tak to vodou bolo zničené. No a to potom kresťania vedia, že to upomína na krst. Že krstom sme očistení od toho starého, čo je hriešné.
Aha, čiže preto voda?
Preto voda. Je jeden z dôvodov, prečo sa voda používa. Uh-huh. Teda hlavný dôvod je, že Ježiš prikázal používať vodu. Ale sú texty v Biblii, ktoré spájajú teda krst s potopou. Takže sú takéto texty.
Čiže vlastne vravíte, že to nebolo len tak, že len preto 40 dní trvala ten dážď, tá potopa, že to má svoj, to má konkrétne svoj dôvod, prečo je tam uvedené
to číslo 40. Znamená, že tá zmena bola totálna a radikálna. Že tá zmena bola naozaj úplná. Preto teda to číslo 40 sa tam používa.
Rozumiem.
Takže tak, no. Takže to je taký prvý, taký ten príbeh. O potope sveta sa veľa však môže rozprávať. Samozrejme, existuje množstvo výkladov, množstvo verzií, množstvo všelijakých aj podivných, ale aj pozoruhodných teórií. Ale ten zvestný význam má ten, že Boh nechcel ten starý svet, aby ďalej existoval, tak ho zničil potopou, a ktorá trvala teda 40 dní, ten dáž trval, a že ten starý svet bol zničený. No. A Noé mal 600 rokov, keď sa začala tá potopa. Čo je násobkom teda tohto čísla. Uh-huh. A druhýkrát teda sa spomína v súvise s Mojžišom. Mojžiš je...
Je to teraz, idete podľa toho, ako, že kde všade sa 40-ka spomína v Biblii, ale podľa toho, kde sa prvýkrát spomína, druhýkrát, tretí, podľa toho
tak,
idete.
Aha, chronológiu rozumiem. Tomu
trošku, áno.
Aby som teda zdôraznil to, že naozaj, keď sa to číslo používa, takže vždy ide o radikálnu zmenu. A ten nakoniec ten dosah na dnešný svet je, že keď má človek 40 rokov, tak má sa zamysliť, že či to, čo doteraz urobil, má prehodnotiť.
Aha.
Prehodnotiť, lebo začína nový život.
Jasné, už rozumiem.
Už človek není mladý, už fyzickej síly, už ten fyzický vrchol je za. Mhm. V 40-ke už človek není väčšinou na vrchole.
Mhm.
Ale ešte teda není senilný, takže... Takže preto...
Tak poďme k tomu Mojžišovi radšej.
Alebo nemal by byť senilný v 40-ke. To, čo nabral, tak mal by začať zúročovať.
Tak.
Mojžiš je zaujímavá postava, pretože patrí medzi... Ak, podľa mňa je najdôležitý... Teda myslím si, nielen ja samozrejme, že je takou najdôležitejšou ľudskou osobou, ktorá je spomínaná v Starom zákone.
Uh-huh. Stále sme v Starom zákone inak, presne tak.
Teraz sme stále v Starom zákone. Áno. To je tiež dôležitá poznámka. Takže Mojžiš podľa Biblie žil 120 rokov. Čiže 3x 40. A stále, keď dosiahol teda tú 40-ku, tak nastala radikálna zmena v jeho živote. Uh-huh. Ale nielen v jeho, ale nakoniec aj v živote teda izraelského národa. Takže, ten jeho príbeh je zaujímavý, pretože oni, Izraelci, boli otroci v Egypte. A keď sa Mojžiš narodil, tak faraón v tej dobe, keď sa Mojžiš narodil, platil v Egypte zákon, že všetkých izraelských chlapcov, ktorí sa narodia, treba zabiť. A dievčatá treba nechať žiť.
Mhm.
A samozrejme, keď sa Mojžiš narodil, tak jeho matka ho skrývala 3 mesiace a už potom teda už nevedela ho ukrývať, tak ho dala do košíka, ktorý bol vytretý smolou, a ten košík dala do trstia na Nile, a tam ho našla faraónova dcera v tom košíku toho malého Mojžiša a ho vychovala po vlastnom synu. To slovo Mojžiš znamená tiež vytiahnutý z vody. Takže opäť to súvisí s vodou a s krstom trochu. Teda, že... A ten Mojžiš 40 rokov bol vychovávaný ako egyptský princ. Keďže bola jeho adoptívna matka, bola egyptská teda princezna. Takže bol vychovaný v tej egyptskej múdrosti, v egyptskej vzdelanosti, bol vychovaný ako egyptian. Egyptiania totiž to adopciu brali smrteľne vážne. Keď si nejaký egyptian adoptoval kohokoľvek, tak naozaj sa stal, ale to oni tak naozaj aj barali, že to je už dieťa toho adoptívneho rodiča. Takže mal celkom vysoké postavenie a bol teda naozaj v tej egyptskej múdrosti vychovaný, ale fyziognomiou bol Žid, nebol Egypťan. Židia a Egypťania sa v tej dobe nepodobali. Dneska sa Arabi a Židia možno podobajú viac ako vtedy. Tí Egypťania boli celkom tmaví, teda nie celkom tmaví, ale oveľa tmavší, ako sú dnešní Arabi. To aj keď sa vidí, tak naozaj teda tam je cítiť tú Afriku proste, tú čiernu rasu.
Však to je vidieť na tých maľbách egyptských z tej doby, že...
Neboli teda úplne černosi, ale teda boli veľmi tmaví. A Židia podľa všetkého v tej dobe boli celkom svetlí. Oveľa svetlejší ako dneska je priemerný Žid. Pretože Židia sa potom v stredoveku pomiešali s takými turko-tatarskými kmeňmi, hlavne s Chazarmi, takže oni tak potom čiastočne stmavla ich rasa, ale sa vie, že Židia boli ešte celkom oveľa svetlí. No, takže fyziognomicky vôbec nepasoval.
Hej.
Takže bolo jasné, že nie je Egypťan, teda rodom. Ale v tej 40-ke on cítil, a on vedel teda, že je Izraelita, že patrí teda k tým otrokom, aj cítil sa súčasťou nich, ale bol veľmi zbrklý. A v tej 40-ke spravil takú vec, že videl, ako jeden Egypťan bije Žida, Izraelca, tak ho toho Egypťana zabil, zahrabal do zeme A tak si myslel, že ako ho budú všetci obdivovať a na druhý deň teda videl, ako sa dvaja Izraelci hádajú, tak chcel zmieriť tú ich hádku, ale oni mu povedali, ty nás ideš zmierovať, ty, ktorý si zabil včera toho Egypťana. Uh-huh. A vtedy Mojžiš pochopil, že tá vražda je prezradená. Takže musel utiecť z Egypta a 40 rokov žil na Sinaji, kde žil u jedného madianského kňaza, ktorý sa volal Jetro, zobral si jeho ženu za manželku a 40 rokov pásol ovce. Takže to bol neuveriteľný obrat v jeho živote, že z egyptského princa, ktorý bol človek, uh-huh, ktorý mal vysoké postavenie, ktorý sa tešil, teda mohol sa tešiť aj zo skvelej kariéry, tak sa stal utečenec, ktorý sa stal pastierom oviec. Takže úplne išiel dole.
Až do svojej 80-ky.
A takto to bolo až do jeho 80-ky. Mm. A takže prvých 40 rokov sa učil a vzdelával a bol hrdý a teda sebavedomý muž.
Princ.
Mm. A ďalších 40 rokov sa učil byť pokorný a tichý.
Pastier. Oviec.
Uh-huh. Obyčajný, chudobný, možno neúplne najchudobnejší, ale na egyptské pomery teda úplne jednoznačne dole, bo dovyšiel. Aj tá jeho žena podľa všetkého...
No, bol to prepad sociálneho statusu významný, dnes by sme povedali.
No. Možno, že tam na púšti medzi tými pastiermi nie, ale oproti tomu, čo bolo v Egypte, tak to bolo neuveriteľne, išiel dole vodou. No. A keď mal 80 rokov, tak si ho Boh zavolal. To sa opisuje ako príbeh, že horí nejaký krík, uh-huh, pod horou Sinaj a z toho kríku sa hovorí: Mojžiš, povolal som ťa za vodcu národa. Mojžiš sa najprv tomu bránil a nakoniec to poverenie prijal a ďalších 40 rokov sa stal vodcom národa. Boh mu dal moc a silu a odhodlanie, aby vyviedol Izraelcov z Egypta, čo sa stalo úplne zázračným spôsobom. To je asi tak, ako keby dneska z Ameriky, ja neviem, alebo z Číny, alebo z Ruska, teda nejaká superveľmoc súčasná, mala nejakých ľudí, ktorí proste by na nich dreli a mali by z nich obrovské benefity. A títo ľudia by proste, museli by ich nakoniec prepustiť, pretože by poznali, že za nimi stojí nejaká duchovná moc, ktorá, ak ich neprepustí, tak ich zničí. A tie Egypťania, dovtedy 10 rán padlo na Egypt, až ten faraón pochopil, že síce tí otroci vojensky ho neohrozujú, ale že ten Boh...
No majú silného spojenca, no.
To majú ako, takého spojenca, s ktorým nevyhrá.
No, to sa nedá. No. Ale tak ešte, aj tak ich ešte prenasledoval potom.
Potom ešte v tom Červenom mori ešte jeden pokus spravil. Tam Boh ukázal, že tak teda naozaj...
Že stačilo, už dosť.
Stačilo, tak toho faraón sa tam utopil aj s tými svojimi vojakmi. No a... A 40 rokov tí Izraelci putovali púšťou. Dostali, a to putovanie púšťou je veľmi zaujímavé, aj tá 40-ka. Myslím si, že to je veľmi, to, tam tá 40-ka tak najviac svieti. Pretože boli viac ako 400 rokov otrokmi. A teda zázračne boli zachránení. Ale viete, my si neuvedomujeme, že otrokom je človek, ktorý nemá žiadne zákony, ktorého jedinou povinnosť je poslúchať, robiť a nemyslieť. A teda, milí poslucháči, dobre počúvajte, čo teraz hovorím. Že kto je otrok? Otrok je človek, ktorý nemyslí, nestará sa o zákon a ktorý sa stará iba o to, ako naplniť svoje brucho a ukojiť svoje telesné pudy. Toto je, kto takto žije, tak je otrok. A tak si myslím, že dnes je veľmi veľa otrokov. Uh-huh. Veľmi veľa otrokov.
Hej, že vy musíte tú predstavu otroka už dnes trošku tak zduchovniť, lebo každý si predstaví otroka v okovách, tvrdo pracuje, ale že otrok je už dnes trošku iný pojem. Hej. A to neznamená, že otroci zmizli, len sme to trošku zduchovnili, tú predstavu otroka, lebo tak, ako ste to popísali.
Otrok je človek, ktorému stačí, že ukojíte jeho telesné potreby a viacej sa o nič nestará. Viete? A toto, ak dneska existujú korporácie, alebo ja neviem kto, ktorý ľuďom povie, potrebuješ nový mobil, potrebuješ nové auto, potrebuješ nový byt, potrebuješ ešte lepšiu ženu, možno krajšiu ženu si vyber, alebo krajšieho muža. A o ňu sa nestaraj, len drí, zober si úver, zober si pôžičku. Títo ľudia, ktorí sa len o tieto veci starajú, sú otroci. Mm.
Sú otroci.
No. A to môžu sa všetci na hlavu postaviť a mi odporovať a aj tak v tomto môj názor už myslím, že asi nikto nezmení. Takže v tomto je to úžasné. A teraz tí Izraelci, lebo viete, oni aj na tej púšti trvalo 40 rokov, pokiaľ sa zbavili otrockej mentality. To není ľahká vec, zbaviť sa otrockej mentality. Lebo byť otrokom vôbec není zlé. Ak otrok má dobrého pána, tak sa môže cítiť úplne komfortne. Hmm. Dobrý pán vám dá jedlo, dá vám ženu, alebo dá vám muža, alebo ja neviem koho, ukojíte svoje telesné požiadavky, svoje telesné potreby. Teda, čo si aj porobíte, OK. Ale máte z toho tieto benefity. A hlavne, nemusíte sa o nič starať, o žiadnu morálku. Otrok nemusí mať morálku. Pre otroka žiadna morálka nefunguje, lebo nemá zákon. Jeho jediným zákonom je, aby poslúchal svojho pána, aby plnil jeho príkazy a aby robil to, čo mu on povie a používal tie veci, ktoré mu on dovolí používať. Hm? Takže preto museli 40 rokov tí Židia po tej púšti ísť, lebo najprv dostali zákon, viete. Človek, slobodný človek je ten, ktorý vie, že moja sloboda sa končí tam, kde by to začalo obmedzovať druhého. Alebo končí sa tam, kde by to mňa morálne ničilo a deptalo. Hmm. Boh dal im desatoro, na hore Sinaj, teda dal Mojžišovi, kde bol tiež 40 dní, dokiaľ ten zákon dostal na hore Sinaj. A oni častokrát zlyhávali na tej púšti, viete, urobili si zlaté tela, túžili sa vrátiť do Egypta, lebo si povedali, dokeľu ideme po tejto púšti, a tu aj hladovali tam, aj smedmali, aj kto vie, čo tam šli, čo zažívali, nepríjemné veci, byť na púšť. A hovorí, však v Egypte však tam mali plné hrnce mesa, plné hrnce zeleniny, cesnaku, však sme mohli jesť do sýtosti. Akurát tie tehly tam museli robiť, ale na to už zabudli. No. A za tých 40 rokov sa zbavili otrockej mentality a stali sa v tých akoby ťažkých pomeroch, ktoré mali na púšť, stali sa slobodným národom. Slobodným národom, ktorý mal pred sebou jasný cieľ. Boh povedal, túto krajinu vám dám, tá bude vaša zasľúbená krajina, ten Kanaán, už ju zasľúbil Abrahamovi. Nebudem to ďalej rozoberať, lebo dneska z toho je opäť politika, alebo Izrael a tak ďalej. Ale biblicky je to teda to zasľúbenie, že toto je vaša zasľúbená krajina. Tu budete žiť ako slobodní ľudia. A jediná, ale slobodní budete len vtedy, keď budete mňa poslúchať. Chápete? Tá 40-ka predstavovala radikálnu zmenu
života. Takže zase 40-ka sa to má. 40 rokov putovali púšťou, 40 rokov predtým tam.
Všetci tí, ktorí mali...
Pršalo u Noé, mači, ak sa to sklonil, neviem, to je jedno.
Noé, Noach. Používa sa jeden aj druhý výraz. Takže...
Takže opäť 40-ka.
No opäť 40-ka. Ale viete, toto je úžasný počin. Teda, a to je dôležitá vec, to je jedna z takých fundamentálnych zvestí biblických. Toto vyslobodenie z Izraela, z Egypta a Izraelci, tí teda ortodoxní, tí nábožensky založení Izraelci si to dodnes samozrejme každý rok pripomínajú. Mm-hmm. Zbavili sa od otrockej mentality, pretože prijali Boží zákon. A to teda chcem teda tak nejako iba to jednou vetou povedať, alebo dvoma, že ak príjmete Boha, prestanete byť otrokmi. Stanete sa slobodní. Paradoxne to znie, pretože treba že kto poslúcha Boha, není viacej otrokom. Ale Boh nás miluje a Boh nikoho nechce ponižovať a nikoho nechce zotročiť a z nikoho si nechce spraviť iba nástroj, ktorý mu slúži na obohatenie jeho zisku. No.
Tak, dobre, rozmýšľam teraz po tomto všetkom, čo ste rozprávali, no, že čo si dá, lebo my sme vymýšľali, že však ten spiritual quintet, tak to teraz by, ja neviem, či nedať obi dve, lebo najskôr sme vymysleli pesničku, že kocápka, to by pasovalo k tomu Noémovmu korábu. Ale potom, ako ste hovorili o tom Mojžišovi, o tom jeho putovaní, no starý príbeh.
Hej. Sme si už tu púšťali.
Čiže sme hrali tu? Aha, no dobre. Tak keď sme ho hrali, tak potom dáme si tú kocápku. A vlastne touto pesničkou sa vrátime k tomu prvotnému. Aj keď
by ten starý príbeh akoby viacej pasoval možno, ale však dajme si kocápku.
Dobre, dáme si pesničku Kocápka od Spiritual Quintet a potom ešte pôjdeme k ďalším 40-kám. No, jasné, zatiaľ sme mali teda Noé a jeho koráb počas potopy sveta. Teraz sme mali 40-ku púť, alebo teda putovanie Židov v púšti. 40-ročné, no a ešte uvidíme, čo nás čaká ďalej a po pesničke zistíme, tak poďme na to.
Ja mám kocáku náram, 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 kocáku náram, náram, no. Ja mám kocáku náram, 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 kocáku náram, náram, no. Ja mám kocáku náram, 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 kocáku náram, náram, no. Ja mám kocáku náram, 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 kocáku náram, náram, no. Pršelo a blízkalo se 7 neděl. Kocáku náram, náram, no. Noé nebyl překvapený, on to věděl. Kocáku náram, náram, no. Já mám kocáku náram, náram, náram. Kocáku náram, náram, no. Já mám kocáku náram, náram, náram. Kocáku náram, náram, no. Archa má cíl, archa má směr. Baví se kararatu na sever. Já mám kocáku náram. Přírodní.
Kocáku náram, náram, no.
Noé je zvolal ještě před povodní. Kázal jim naložit i ptáky, savce.
Kocáku náram, náram, no.
Ryby nechte zachránit se sami hladce.
Kocáku náram, náram, no.
Já mám kocáku náram, náram, náram. Kocáku náram, náram, no. Já mám kocáku náram, náram, náram. Kocáku náram, náram, no. Archa má cíl, archa má pádla vesla. Tu přiletla holubice, snídku nesla. Na břehu pak vyložili náklad celý. Ještě že tu starou dobrou archu měli. Já mám kocáku náram, náram, náram. Kocáku náram, náram, náram. Já mám kocáku náram, náram, náram. Kocáku náram, náram, náram. Archa má cíl, archa má směr. Baví se kararatu na sever. Já mám kocáku náram, náram, náram. Kocáku náram, náram, náram. Já mám kocáku náram, náram, náram. Kocáku náram.
No tak takúto kocápku náramnou mal Noé, o ktorom sme tu dnes už počuli. To bolo vlastne v rámci toho, o čom sa tu dnes bavíme, o tej 40-ke v Biblii, v rámci numerológie v Biblii. Tak toto prvýkrát sa táto 40-ka objavila pri Noém. Druhýkrát pri putovaní Izraelitov v púšti. No a ideme zistiť, že kde tretíkrát? Ešte sme stále v starom zákone, či už ideme do nového teraz?
Ešte si dáme teda starý zákon.
Ešte starý stále?
Starý zákon si dáme a tam je ešte také dve zaujímavé príbehy sú. Ten prvý je, že Izraelci teda doputovali do tej zasľúbenej krajiny, obsadili ju, rozdelili ju, bolo ich 12 kmeňov, rozdelili si ju teda. Ale oni teda neustále podliehali tým pokušeniam a tým zvodom tých okolitých národov, pretože ten kult tých bohov a tých božstiev, tých okolitých národov bol pre nich častokrát príťažlivejší ako kult hospodinov, pretože ich boh bol práve veľmi vysoko mravný a vysoko stál nad všetkými tými božikmi tých národov. A tam samozrejme tí Kanánci, medzi ktorých prišli, tak tí mali častokrát také kulty, ktoré boli spojené teda aj s orgiami a čo ja viem, so sakrálnou prostitúciou. A takže samozrejme boli to veľmi príťažlivé kulty. A oni im samozrejme podliehali.
Niektorí vykladači hovoria, že to bolo aj spôsobené tým, že tie národy boli kultúrne vyspelejšie ako samozrejme kočovníci, ktorí prišli z púšte. Ale to už je iná vec. No a teda zápasili s tým, bojovali s tým a podliehali teda týmto kultom. A ono to vyvrcholilo zhruba v tom 9. storočí, v 8. 9. storočí pred Kristom, hovoríme teda dobe ešte samozrejme pred Kristom, kedy sa Izrael rozdelil na dve časti, na Judsko a Severný Izrael. A v tom Severnom Izraeli, ktorý bol ďaleko väčší ako tá Judea, vládol kráľ Achab. A tento Achab si zobral za manželku Jezábel, to bola dcera sidonského kráľa. Sidon a Tyrus to boli prístavné veľké mesta v dnešnom Libanone. Mm-hmm. To boli prví námorníci, takí, ktorí naozaj podľa všetkého vedeli plávať, pomovali po celej zemeguli. No a táto Jezábel teda bola pohanka a tá teda tam tvrdo zaviedla kulty týchto cudzích bohov. A voči, a tí Izraelci tomu podliehali. A vyzeralo to tak, že oni vlastne tú vieru v Boha, toho Hospodina, opustili, že už teda sa pre nich stratila. A práve v tej situácii vystúpil prorok Eliáš. Eliáš je taká zvláštna postava, ktorá teda je. A tento Eliáš začal hovoriť úplne takú zaujímavú novú vec. Totiž to dovtedy všetci verili, dokonca aj Izraelci verili, že existuje množstvo bohov a každý národ má svojho boha. Alebo svojich bohov. Uh-huh. Oni teda verili, že majú jedného boha. Ale tento Eliáš začal hovoriť, že iba jeden boh. Žiaden iný boh neexistuje. Všetko ostatné sú ľudské výmysly. A to začali tí izraelskí proroci hovoriť a začali sa vysmievať. Hovorí, že tak niekto si zobere kus dreva, vyreže si z neho modlu, potom si ešte z toho zvyšného dreva uvarí, alebo upečie chlieb a potom sa tomu drevu klania. Alebo si urobí teda zo zlata alebo striebra nejaký. Až hovorí, však to je všetko vytvor ľudských rúk z kameňa. Čo sú to? To sú ľudské výmysly. Že Boh je iba ten, ktorý je hore, ktorý je na nebesiach. A toto Eliáš začal toto hlásať. Čiže ten akoby pravý monoteizmus, teda to pravé, tá pravá viera v toho jedného, že teda ten je iba jeden Boh a je iba na celom svete, že všetko ostatné sú iba ľudské výmysly, tak prišlo s Eliášom. A tento Eliáš, aby dokázal túto svoje poznanie, ktoré od Boha mal, tak prišiel pred kráľa. Ten kráľ ho nenávidel. Uh-huh. Chcel ho zabiť, Eliáš pred ním sa skrýval a teda všelijaké peripetie zažil. A prišiel pred kráľa a mu povedal, tak pôjdem na Karmel, to je teda kopec nad Haifou, blízko mora, inak veľmi pekný výhľad vystať a veľmi, kto pôjde do Izraela, tak na Karmel nech určite ide. A povedal, a tam sa zhromaždí všetkých tých pohanských kňazov. A ja sa tam postavím. A urobíme dva oltáre. Jeden Bálovi a Ašere a jeden Hospodinovi. A dáme tam, zabijeme býka, každý položí toho býka na ten oltár. A ktorá obeť bude prijatá, že príde oheň z neba, ju spáli, tak to bude dôkaz toho, že to je pravý Boh. Tak tých kňazov Bálových bolo 450 a kňazov Ašeriných bolo 400. 850 ľudí. Tá štvorka tam je trošku, tá 40 je tam trošku skrytá, ale teda tých Ašeriných kňazov to boli vlastne kultické prostitútky a prostitúti, pretože aj homosexualita a lesbické vzťahy existovali teda už v tejto kultické sakrálnej prostitúcii. A oni sa celý deň modlili a Eliáš nad nimi stál a hovorí, tak modlite sa, však hádam, ten Boh spí, alebo vás nepočuje. A vysmieval sa im, tak hovorí, tak čo? Tak urobte niečo. Ako to, že nechce prijať vašu obeť. Mm-hmm. A potom on teda sa si klakol a povedal ešte, dal 12 vedier vody vyliať na tú obeť, na ten oltár. A modlil sa, tak Bože, ukáž tomuto národu, ktorý bol tvojim ľudom, že si pravý Boh. No a zostúpil oheň z neba a tá obeť bola spálená. Uh-huh. A vyvrcholilo to tým, že ľud sa vrátil k Hospodinovi a tých kňazov pobil. Všetkých ich pobili.
No, že...
No, tak to bolo drastické.
A to jednak celý starý zákon je taký dosť, no, tak drastické, je, čítanie. Ale hlavne sa tam diali takéto zázraky, čo už sa teraz nedejú dosť. Takéto, viete, že zapáli...
Zapáli oheň.
Oheň, bíka, z neba alebo, príde. Alebo teda, že horiaci krík a toto. A teraz už také veci nie sú. No,
no, ako sa vtedy diali. Povieme si o tom, že zázraky sa dejú aj dnes, ale len ich nevidíme asi.
Aha, tak.
Alebo nechceme ich vidieť častokrát. Ale toto je proste príbeh, ktorý hovorí o absolútnej zmene, ktorá znovu nastala, viete. Že beznádejná situácia. Zdalo sa, že všetko je stratené, že tá viera v toho Boha zanikne, že ten národ sa úplne transformuje na iné náboženstvo. Beznádejná situácia, že tam prevládne tá sakrálna prostitúcia, že tam prevládnu tieto zvrátené sexuálne praktiky. Že proste to desatoro a to, čo im Boh dal, ten vysoký mravný imperatív, ktorý oni mali, ktorý už 400 rokov vlastne, alebo aj 600 rokov už mali, takže toto všetko ide nenávratne preč. A nestalo sa tak. Chápete?
Hmm.
A toto je, v tomto je Biblia silná. Rozumiete tomu dneska, ľudia? Že beznádejná situácia, absolútny rozvrat morálky a už si povedia ľudia, tak toto už v tomto už neobstojíme. Toto už neuhráme. Toto není možné tu už čokoľvek urobiť. A tak vám garantujem, že pokiaľ budú ľudia, ktorí budú stáť pred Bohom, budú prosiť Boha, aby urobil zmenu, tak tá zmena príde. A príde v tej chvíli, kedy to bude najmenej ľudia čakať, kedy všetci si budú myslieť, že už je všetko stratené a všetko prehraté. 40 je zmena číslo.
No a kde je tu v tomto príbehu 40?
400 ašeriných kňazov.
Aha.
Sakrálnych prostitútov a prostitútiek.
No ale 400 nie je 40.
No tak je to 10-krát viac. 10-násobok. Ale tá 40 tam je. Tie čísla sú naozaj treba chápať aj s násobkami.
Uh-huh. To je tak. Čiže nie je to len o tom, že to musí byť 40, ale môžu byť za tým aj 0.
Keď chcete, ten príbeh Noého je ešte zaujímavý. Tá 40 sa objavuje. On utekal pred tým kráľom Achábom. Teda potom ešte utekal pred Achab. Potom, lebo Achab sa rozhúril, aj tá Jezábel. Tak sa najedol a 40 dní nejedol a nepil a išiel až na horu Sinaj. A on si myslel, že teda, že aj jeho zabijú a že predsa len teda tá kráľovská moc zvíťazí. Ale nakoniec mu Boh povedal, len sa pekne ty vráť domov. Je 7000 Izraelcov, ktorí nikdy sa nepoklonili Bálovi. Nikdy. A potom teda nastal aj ten politický prevrat v Izraeli, pretože nastúpil tam král, ktorý síce nebol kto vie ako zbožný, ale predsa len ctil si Hospodina. Král Jehu tam nastúpil. A Eliáš bol vzatý do neba. Okrem Ježiša ešte dvaja ľudia v starej zmluve boli vzatí do neba a jeden z nich bol Eliáš a druhý bol ešte čas pred potopou ešte jeden. No, normálne som zabudol. Eli. Fíha. Normálne som zabudol.
No,
Enoch sa volal. Hej.
Dobre. A on si to čím zaslúžil?
To nikto nevie.
Nikto nevie?
Iba je napísané, že Enoch chodil s Bohom a Boh ho vzal a Enocha viac nebolo. Nič viac o tom Enochovi.
Predstavte si, tak to dosť málo o ňom vieme inak.
No. Potom sa tá 40 ešte teda naposledy v starej zmluve spomína prorok Jonáš. Prorok Jonáš je tiež taká zaujímavá postava. Proroka Jonáša hlavne poznáme ako to, ktorý bol 3 dní v ruchu veľryby. To je možno taký najznámejší príbeh.
Áno, Jonáša veľryba je.
Možno, že aj nejaká pieseň o tom, vidíte. Ale to ja neviem. Môže byť. Tento Jonáš dostal rozkaz, že má ísť do Ninive. A hlása tým Ninivčanom, že ešte 40, že majú 40 dní, 40 dňovú lehotu, aby činili pokánie a odvrátili sa od všetkého zlého, čo robia. Lebo ak to neurobia, tak Ninive bude zničené. A keď tento rozkaz dal Boh Jonášovi, tak Jonáš išiel, nastúpil na loď a utekal preč úplne opačným smerom. A ten dôvod je veľmi jednoduchý. Ninive bolo hlavné mesto Asýrie a Asýria bola úhlavným nepriateľom Izraela v tej dobe. Mm. Takže si povedal, ja mám ísť k nepriateľom a mám ich ratovať? No kašlem ja na nich, nie? Mm. To si predstavte, ako keby, no, neviem, teraz rozmýšľam o nejakom príklade z novovekých dejín, ale nič ma tak akože nenapadá, takže to je...
No ale vieme si to predstaviť.
Vieme si to predstaviť. Jasné. Tak to je neuveriteľné. No a... Ale teda nastala tá búrka, námorníci hodili do vody, lebo už nebolo iného východiska, tá veľryba ho naspäť priviedla na to východné pobrežie Stredozemného mora, pekne išiel do Ninive a pekne začal hlásať toto pokánie, že 40 dní a Ninive bude vyvedené. A tí Ninivčania uverili a Ninive bolo zachránené. Hm. Tak bolo to. Tak je to taký príbeh tiež o radikálnej zmene, ktorá nastala. Ale ten moment, ktorý je tam zaujímavý, je ten, že v tej starej zmluve je ten Izrael predstavený ako vyvolený Boží ľud, ktorý je ten, ktorý patrí Bohu, slúži Bohu, je to Boží ľud. A tento príbeh Jonášov vlastne hovorí, že Boh miluje nielen Izrael, ale miluje celý svet. A že chce zachrániť všetkých ľudí. Hmm. To je veľmi silný moment teda tohto príbehu, ktorý samozrejme dnes si už tak intenzívne neuvedomujeme, ale dodnes rabíni s týmto príbehom majú celkom problém.
Áno? No. Oni si to tak myslia, že to je iba pre nich, hej?
Tak stále tá vyvolenosť je pre nich dôležitá, samozrejme. Aha. Samozrejme. Nepopierajú, že Boh má iné národy, akože všetky ľudské bytosti majú svoju hodnotu a úctu, ale predsa len...
Ale oni sú tí top.
My sme tí vyvolení. No. Mhm. Dobre, takže poďme na Ježišovi.
Takže prechádzame do Nového zákona.
Tak, Ježiš, a tým aj skončíme.
A iba preto, že nemáme čas, alebo preto, že v tom novom zákone?
Pretože tam už tá 40-ka sa vyskytuje pri Ježišovi. Ak by mi niekto poradil ešte nejakú inú 40-ku, tak priznám sa, že ma nenapadá v súvisle s niekým alebo s niečím iným 40-ka ako s Ježišom. Takže tak, no. Takže, prvýkrát v Ježišovom príbehu, v Ježišovom živote sa to číslo 40 objavuje dvakrát a vždy ide o dni, ide o 40 dní. Prvýkrát je to, keď Ježiš už teda je dospelý a už teda je poverený, aby išiel a konal teda to svoje dielo, tú svoju misijnú činnosť, teda zvestoval evanjelium. Ale je pokrstený, Ján Krstiteľ ho pokrstil a po tom krste, kde sa Ježiš solidarizoval s hriešnikmi, teda s týmto svetom, aj keď on sám hriešnikom nebol, tak ho Duch Boží vedie na púšť, kde je 40 dní a 40 nocí sa postí. Ježiš sa 40 dní a 40 nocí postí. A tento pôst je vlastne tou prípravou, takou duchovnou prípravou k tej práci, ktorú potom on koná. A teda je to teda pre Ježiša, to znamená v jeho živote tú radikálnu zmenu, že odchádza od toho života obyčajného človeka, bol tesárom, žil jednoduchý obyčajný život v Nazarete a stáva sa teda Božím poslom, stáva sa Božím vyvolencom, stáva sa nakoniec Mesiášom a záchrancom. Ale prechádza teda týmto obdobím a keď sa končí tých 40 dní, tak to je zaujímavé, že prichádza diabol k nemu, ktorý veľmi dobre vie, že čo je Ježišova úloha, že prišiel, aby ho porazil, aby ho zničil. A tak sa snaží toho Ježiša získať.
Pokúšať ho.
Tak ako pokúšal Adam a Evu, oni zlíhali v tom raj, tak ho pokúša. A tie pokúšania sú tri. To prvé pokúšanie je úplne jednoduché, zrozumiteľné. A oni sú všetky zrozumiteľné. Je však 40 dní nejedol. Hovorí, pozri sa, vidíš tieto kamene, sú ako chleby, však si Boží syn, tak povedz, a z tých kameňov sa stanú chleby. Čo, máš takú moc? Mm. A Ježiš toto pokúšanie odmieta. A tak diabol vymyslí rafinovanejšie pokúšanie, že ho zoberie na návršie, alebo na strechu Jeruzalemského chrámu. Tam je obrovská priepas, teda bola dole z toho chrámu, do údolia Hinon. A mu hovorí, ak si syn Boží, tak skoč dole. vede napísané, že anielom svojim prikáže, aby ťa chytili, aby si si ani nohu neurazil o kameň. To naozaj sú slova z 91. žalmu, čiže diabol Bibliu pozná, vie ju citovať. A Ježiš mu hovorí, nebudeš pokúšať pána svojho Boha. No a potom ho pokúša teda úplne poslednou pokúšením, že ho vyvedie na nejaký vysoký vrch pomyselný, ukazuje mu všetky kráľovstva sveta a hovorí, ak sa mi pokloníš, tak toto všetko ti dám. A toto Ježiš teda odmieta tiež a diabol odchádza od neho preč. No a Ježiš teda ide a potom zvestuje evanjelium, uzdravuje teda nemocných. A potom teda vykoná aj to dielo vykúpenia, teda že ide na smrť, prežije teda, že vykoná, dokoná to dielo vykúpenia, že sa obetuje a tak ďalej, že posluchne Boha. A v nedeľu, v veľkonočnú nedeľu je skriesený z mŕtvych, stáva z mŕtvych. A je ešte 40 dní na tejto zemi.
Mm-hmm.
A až po 40 dňoch je vlastne to vstúpenie na nebesa.
Aha, čiže takže, opäť veľká zmena.
Opäť veľká zmena. Takže,
a opäť 40.
Hej. Uh-huh. Ale tam už je Ježiš oslávený už úplne v inej dimenzii, akoby už je úplne, to už je úplne iný level, samozrejme. Takže tak, no.
No dobre, čiže a teraz už končíme, však len teraz to, čo ste už vlastne naznačili už v tejto relácii, že keď to teraz prehodíme z toho biblického na úroveň človeka, jednotlivca, tak tá 40-ka je aj na úrovni jednotlivca obrovskou nejakou tou výzvou k zmene alebo k takým nejakým veciam, že niečo zásadné, dôležité?
Ja si myslím, no jasné, Biblia teda hovorí, že tieto príbehy, však sú to príbehy nielen o národoch, ale o jednotlivcoch a väčšinou teda o jednotlivcoch, ale majú dosah, majú obrovský dosah potom aj na život celej tej komunity alebo celého národa, alebo toho spoločenstva, alebo v Ježišovom prípade na vlastne na celý svet. Mm-hmm. Ale chce nás tá číslica vlastne, tá biblická 40-ka nás chce vlastne pozbudiť k tomu. Nie je to, že tak teraz mám 40 rokov, tak čo si musím za sebou urobiť, ale možno, že áno, to je už každého osobná vec. Ale chce nám povedať, že ak budeme Bohu dôverovať, takže Boh bude konať. Tá 40-ka je aj o trpezlivosti, lebo viete, Mojžiš, keď 40 rokov pásol ovce, však to je strašná doba.
No.
A keď mal 80 rokov a mu povedal Boh, tak poď teraz za vodca národa. 80-ke? Však v 80-ke človek už si hľadá miesto niekde na cintoríne. A už si dáva do poriadku nejaké tie svoje záležitosti tu na tejto zemi a nie, že ešte takéto veci riešiť. Takže, ale to, čo je u ľudí nemožné, u Boha možné je. Takže vždy tá zmena teda prichádza a že keď Boh začne konať, tak tá zmena príde a to je ako príval proste. Tak ako tú potopu nikto nečakal, tak ako král Achab, ktorý bol na vrchole svojej moci, ktorý dokonca spomínaný mimo biblických analog, tí Asýrčania sa ho celkom báli, pretože bol veľmi šikovný diplomat a vedel postaviť koalíciu, ktorá zdorovala Asýrii. To je ako keby dneska Stredná Európa sa postavila proti Západnej Európe, proti celému NATO. A proste dokázal takú koalíciu tvoriť a nebal sa. A napriek tomu teda prehral ten zápas s Bohom. Ako faraón prehral cez Bohom prostredníctvom Mojžiša. Tiež super veľnosť v tej dobe. Takže netreba sa báť. Takže toto je, biblické príbehy sú o tom, že nám hovoria, že ak Bohu dôverujeme, staneme sa slobodní, môžeme sa prestať báť a Boh sa o nás postará. Že síce nebude to ľahké a že nebudeme tu mať rajský život, jednoduchý život, Boh nám nezoberie choroby, nezoberie nám naše starosti, nezoberie nám našich nepriateľov a neprajníkov, toto všetko tu budeme mať, ale On stojí za nami a On nakoniec, aj keď dopustí rôzne skúšky a rôzne čo ja viem, ťažkosti, tak nakoniec nás neopustí.
No, pozitívne konštatovanie dobre, v závere. No, dobre.
Dobre je to mať stále kdesi vzadu na pamäti, že to tak je. Tak, aspoň pre nás veriacich, samozrejme.
A čítať treba Bibliu, tam sa všetky tie veci dočítate. Ale dobre, keď sa takýto výklad k tomu dá, lebo ono, tá Biblia nie je úplne najjednoduchšie čítanie, to si zase treba úprimne povedať. Je to všetko také symbolické, Takže takéto výklady raz za čas sú určite dobré. Môžeme v nich do budúcna pokračovať.
Ale občas, ja si verím, že sa občas, keď sa k tomu vrátime, tak to nemusí zlabiť. Uvidíme, ako bude aj reakcia na to, no. ale verím, že však nakoniec som farár, tak čo?
Tak, dobre. Tak ďakujem veľmi pekne, majte sa, do počutia. Lúči sa s vami Michal Zajden, evanjelický farár, historik z Banskej Bystrice Radvane, spolu snívam. Pekný zvyšok večera praje Boris Koroni. Len teda poviem, ak s nami ostanete, tak dnes bude mimoriadna relácia opony s pánom doktorom Ludvíkom Nábielkom, prednostom Banskobystrickej psychiatrie, a príde jeho sestra Mira. Budeme sa baviť budeme sa rozprávať o porážke nacizmu. U nich je samozrejme táto téma veľmi dôležitá, silná, keďže to boli práve ich rodinní príslušníci, ktorý môžeme vďačiť za Slovenské národné povstanie, takže túto tému dnes budú rozoberať. Takže majte sa pekne, do počutia, ľúči sa s vami Boris Koroni.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.